se estos por vi tro malfacila ia juĝa afero inter sango kaj sango, inter proceso kaj proceso, inter frapo kaj frapo, en disputaj aferoj en via urbo, tiam leviĝu kaj iru al la loko, kiun elektos la eternulo via Dio, kaj venu al la pastroj, levidoj, kaj al la juĝisto, kiu estos en tiu tempo, kaj demandu, kaj ili diros al vi la juĝan decidon. Kai agu lau la vorto, kiun ili diros al vi de tiu loco, kiun la eternulo electos, kai observu ke vi faru cion, kion ili instruos al vi. Lau la instruo, kiun ili donos al vi, kai lau la decido, kiun ili diros al vi, agu. De tio, kion ili diros al vi, ne decliniju dextren nec maldextren. Ciu agos arrogante, cae ne obeos la pastron, ciu staras tie, por servi alla eternulo, via Dio, au la iugiston, tiu homo devas morti, cae vi extermos la malbonon el Israelo, cae la tuta popolo audos cae ectimos, cae ili ne plu agos arrogante.